Mēs atgriežamies savā ceļojumā pēc lieldienām kopā ar Dievu tautu uz apsolīto zemi, Dievu tautu, kas ir 40 gadus pavadījis tuksnesī, un pirmā paaudze savu grēku dēļ ir mirusi. Un tagad jauna paaudze ir jauns sākums, un mēs šodien pastāstīsim, ko tas nozīmē, ka Dieva lēmums svētīt savu tautu ir neatgriezisks. Nekāds spēks tam nespēja nostāties pretī. Ka nekāds spēks nespēja nostāties pretī Dievu lēmumam svētīt savu tautu. Es nolasīšu 4. pantu un tad lūksim. Tā vēsts, kurš dzird, ko Dievs saka, kurš redz visspēcīgā redzējumus, kurš krīt, bet kuram atvērts acis. Lūksim Dievu. Tavs, mēs tev pateicamies, ka mūsu priekšā ir Tavs vārds, kad mēs dzirdot šo vārdu, dzirdam to, ko Tu saki, un redzam to, ko Tu gribi, lai mēs redzētu garā acīm ar caur Taviem apsolījumiem Tavā dēlā, ka mēs varam dzirdēt Tavu vārdu, Tavu balsi, kur ir varena, kur Tu runā un Tu piepildi. Tāpēc lūdzam, ka tiešām arī mūsu gara acis, tavs svētais gars atvērtu, kad mūs no nokristu uz viņas no acīm, ka mēs redzētu to, ko tu gribi, lai mēs redzam, un dzirdētu to, ko tu gribi, lai mēs dzirdam, un lai mūs pārliecina par taviem apsolījumiem, par to drošību, kas ir mums tavā dēlā. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Kaut kādā ziņā šīs dienas tēma, vai tas, par ko šī nodaļa runā, ko Dievs mums grib pateikt. Ziniet, ir viens tas gadījums, kad mācītājiem prasa, nu jūs tur baznīcā par kaut ko aktuālu arī runājat. Man dažreiz cilvēki tā ir prasījuši. Tad šī ir tā reize, nu, kur nav, varētu teikt, jāpiestrādā, lai atrastu to saķeri, to saskarsmi ar to, kur mums Dieva vārds ir vajadzīgs, jo šī rakstvieta ir par briesmām un bailēm. Šajā 24. nodaļā jūs paskatīsieties, mēs redzam kontekstā, kad šī jaunā paaudze iet uz apsolīto zemi, un Dievs viņus nolēma svētīt, un Moabu ķēniņš Balaks izsauc jaudīgāko, rūdītāko burvi ar visaugstāko reitingu, kur viņš 22. nodaļā saka, viņš saka, ja tur, kur tu svētī, tur ir svētīts, un tur, kur tu nolādi, tur ir nolādēts. Viņš samaksā labākajam, ja, kā ķēniņi bieži vien ir pieraduši, pusdienās varenie, ja? Vienkārši cik tas maksā? Es nomaksāšu. Viņš atrod labāko, Biljāmu, burvi, kas tagad pēc viņa domām varēs nolādēt Dievu tautu. Ja, un šeit 24. Nodaļā, kas mums ir priekšā, kad Biljāms tomēr svētīt Dievu tautu pēc Dievu pavēles, te 10. Pantā jūs apskatīties, redziet, Valaks saka, Balaks iedegās dusmās, un ko viņš saka Biljāmam? Es tevi saucu, lai tu nolādi manus ienaidniekus, bet redzi, tu viņus svētī trīs reizes, respektīvi. Kas notiek, ka kāds vēl ļaunu, vai uzbruk, vai grib nolādēt, vai iznīcināt Dievu tautu? Ja? Kas notiek, ka tev uzbruk? Vienalga, kāds tas būtu uzbrukums, ja? Un tas saistīts ar mūsu bailēm, mums ir baila. Tā ir viena no tām lietām, kas ir arī pārsteidzoša, ja jūs paskatīsieties kultūrā. Šīs pasaules liekas varenie, spēcīgie tie, kas ir sasnieguši, tie, kas kontrolē lietas. Man vienmēr pārsteidz, ka lielās superzvaigznes, tur, teiksim, popmūzikā, Lady Gaga, viņi saka, man ir šausmīgs bailes uzstāties. Tā liekas, nu kas tad tev? Tu taču esi, tev vienkārši jāierodās visi jau ģipst. Šausmīgi Adele, jā? Viņi saka, man ir nenormāls bailes. Bono no YouTube, jā? Līdz vemšanai pirms koncertiem citreiz. Kāpēc? Jūs taču esat visi jau pierādījuši, nu kā jūs baidīties? Ja šausmīgs bailes. Es atceros Maiks Taisons, varbūt puišiem, kas vairāk šīs lietas interesē. Nu, teiksim tā, ja es sekoju boksam kopš 80. Ja, tas ir, nu, kauns teikt, bet tas būs 50 gadi. Ja? Ja ir bijis viens, kas iedvesa šausmīgas bailes, kas bija tiešām šausmīgi biedējošs, vienkārši kadrs, ja, tas bija Maiks Taisons, kas ieradās ringā vienkārši ar dvielī izgriezts caurums pārvilks pāri galvē, ja? Botas bez zeķēm, melni šorti un nekas vairāk vienkārši. Ja? Nu, viņi tik šausmīgi baidījās. Vienā intervijā viņš sacīja, viņam prasīja, vai tev ir no kaut kā, viss baidās no tevs, vai tev ir no kaut kā bail? Un Viņš teica, kad es esmu cilvēkos ar savu ģimeni, man bail pa saviem bērniem. Jā. Monstrs, no kā viss baidās, šeit man ir bail pa saviem bērniem. Kad mēs esam kaut kur, man bail, ka viņiem kaut kas notiks. Tā ir lieta, kas mums bail, tas ir bailes. Bailes no cilvēkiem, bailes no briesmām, bailes no tā, kā mēs tiksim uztvērti, kā mēs tiksim pieņemti vai atgrūsti. Jā. Tā ir universāla lieta bailes. Un kristieši arī baidās. Ja mums liekas, kā? Es taču ticu Dievam, es ticu, ka Dievs ir par mani. Bet kāpēc tad es baidos? Ja? Ja mēs ticam, ka Dievs ir manā pusē, viņš mans tēvs, kāpēc tad es baidos joprojām? Kāpēc man, es jums gribu nolasīt šo te citātu no Brennana Manninga, ja? Kur viņš savā grāmatā evaņģēlijas skrandaiņiem, viņš runā par kristiešiem, kur saka, mēs taču ticam savos vārdos vismaz, ka Dieva mīlestība ir bez nosacījuma. Ja, ka viņš ir tavā pusē. Bet kā kristieši, mēs baidamies. Un apsieties, viņš šeit citē, īstenībā pats Brennans Mannings citē Henry Nouwen, bet viņš runā kā kristieši, mēs arī baidamies. Lai gan vārdos mēs apliecinām ticību Dievu beznosacījumu mīlestībai, daudz no mums joprojām dzīvo briesmīgās bailēs. Paskatieties uz visiem, ko es darīšu ja jautājumiem, kurus mēs sev uzdodam. Ko es darīšu, ja neatradīšu dzīvesbiedru, māju, darbu vai draugu? Ko es darīšu, ja man atlaidīs no darba, ja es saslimšu, ja kaut kas atgadīsies, ja es pazaudēšu draugus, ja kāds nozags man no naudu vai ielauzīsies manā mājā? Ja tie tikai daži no šiem jautājumiem, kur arī kā kristieši, kur no mēs no vienas puses sakam, tu tici, ka Dievs tev mīl? Tā kā jā. Ja viņš tev mīl, ja viņš tev pusē, mēs joprojām baidamies. Mēs kaut kādā ziņā pasakam, ka viņš pa mani neparūpēsies īstenībā. Ja savā pieredzē, man bail, ka viņš neparūpēsies. Man bail, ka viņš nav manā pusē. Ja? Un kā šī raksturieta tā tad atbild? Kā tad šī raksturieta, kas mums ir priekšā, kur Izraels iet uz Dievu apsolīto zemi, kur Dievs pateicis, ja? Es jūs ievedīšu zemē, kur piens un medus tek. Un es jūs svētīšu. Viņiem tagad nostājas priekšā Moab ķēniņš, Balaks. Viņš jau ir politisks varens valdnieks. Ja? Viņš vēl nolīkst jaudīgāko garīgo autoritāti, lai viņus nolādētu. Dievs tās saskarās ar šīm te briesmām. Ja? Kā Dievs, ko Dievs mums pasaka? Ko tad viņš mums pasaka? Kāpēc mēs varam nebaidīties? Un tā lieta, ko mēs redzēsim, ka Dieva solījumu svētīt tevi Kristu nekas nevar apturēt. Ja? Respektīvi, ja tu esi kristietis, šo te apsolījumu, ko tev dod Dievs, tevi svētīt, nekāds spēks nevar apturēt. Ja? Un tas mērķis ir ārstēt šīs tavas bailes. Tev liekas, ka nē, kaut kas tomēr var apturēt. Kaut kas var man uzbrukt tāds, kur Dievs vai nu nevarēs neko darīt, vai negribēs neko darīt. Ja? Vai nespēs, vai negribēs, nezinu, kāpēc. Bet Dievs svētība kaut kas manā dzīvē apturēs tomēr. Ir kāds spēks, kas var nostāties tam ceļā. Mēs varbūt nepasakam to tik precīzi, bet savās reakcijās, ja, savās bailēs mēs pasakam, ne kaut kas var apturēt. Ja? Kaut kas ir varanāks par Dievu vēlmi mani svētīt. Dievs saka, viņš grib mani svētīt, bet kaut kas ir varanāks. Kaut kas stāvēs pār par to. Un tas mērķis ir parādīt, ka nē. Ja? Nekas nav varanāks par Dieva vēlmi svētīt savu bērnu. Un nekas to nevarēs apturēt. Okay? Un mēs to redzēsim tādās trīs lietās. Mēs redzēsim tādās trīs tādas domas mēs galvenās redzēsim. Pirmkārt, mēs redzēsim, ka Dievs vēlas svētīt. Ka Dievs grib svētīt, ka Dievs apsola svētīt savu tautu. Ja, paskatieties, Balaks saka, nāc nolādi viņus, bet pat šis burvis, kurš pretojas Dievam, viņš ir bezspēcīgs. Viņš nespēja pretoties Dievu vārdiem, tam, ko Dievs saka. Mēs neizlasījām 23. Nodaļu, kur sāks pirmā šī svētība. Mēs laika dēļ sakompresēsim, izlasīsim tikai 24. Nodaļu šo te Dieva apsolījumu. Tātad Balaks aicina Bilijām nolādēt Dievu tautu, bet ko Dievs pasaka, ko pat šis burvis ir spiests pasludināt par Dievu tautu proti svētību. Ja? Sāksim ar 3. pantu. Tad viņš līdzībā sāka teikt, Bileāma Beorda vēsts, tā vīra vēsts, kuram atvērtas acis, tā vēsts, kur dzird, ko Dievs saka, kurš redz visspēcīgā redzējumus, kurš krīt, bet kuram atvērtas acis. Cik labas ir tavas teltis, Jēkab, tavu mājokļu Izraela, kā plaša upes ielēja, kā dārzi, kas upmalā, kā alvejas, kur stādīs kungs, kā ciedri pie ūdens. Ūdens viņa smeļamā kausā plūdīs, viņa sēklai ūdeņa dāsni, būs augstāks par agagu viņa ķēniņš, stipra būs viņa ķēniņu valsts. Dievs viņu ved no Ēģiptes, kā mežonīgi vērši tie viņam. Viņš aprīst tautas savus pretiniekus, sadragās tiem kaulus un caurures bultām. Viņš guļas, nogulst kā lauva, kā lauvene. Kas viņu piecels? Kas tevi svēta, tas būs svētīts. Kas tevi nolāda, būs nolādēts. Ja? Paskatieties, kā viņš saka. Pirmkārt, viņš saka ar šo te labklājību, dziedināšanu, labestību. Ja tūkstnesī ūdens, kas plūst iepriekš, ko mēs redzējām šeit, jo pašķirsiet 24. Nodaļā, šajā 5. Pantā, ja? Kā plašas upes ielēja, kā dārzi, kas upmalā. Ja? Tātad tūkstnesī oāze, bagātība, dāsnums un gādība. Ja? Kungs gādās un rūpēsies par savu tautu, par saviem bērniem. Ja? Kad tev ir bailes, kas notiks, ja? Kā Jēzus saka tajā dziesmā, ko mēs tikko dziedājām. Viņš saka, vai tad tās pie jums nerūpēsies? Vai tad viņš nedos to, ko jums vajag? Pastieties, kā viņš rūpējas par dabu, par zirbuļiem un putniem, par puķītēm, ja? Cik skaisti viņš parāda. Kāpēc lai viņš nerūpētos par jums, saviem bērniem? Kāpēc lai viņš nerūpētos? Dievs dāsni gādās. Jēzus saka, ja jūs esat ļauni saviem bērniem, dodat labas dāvanas, kāpēc, lai Dievs jums dotu čūsku, kad jūs lūdzat maizi? Jūs taču tā nedarīt saviem bērniem, un jūs esat grēcinieki. Ja, šīs te gādība un rūpes, ko kungs apsola. Un interesanti, ja arī alvejas jūs bijāt pārsteigt, varbūt tās, kāpēc tur alvejas pieminētas, alvejas, ko dēstīs kungs. Alveja arī mēs savā kultūrā, kur mēs lietojam ārstniecībā, pareizi, nu kā tajā laikā cilvēkiem zāles bija, nu, pārtika, ja, viņu zāles bija pareizi laba pārtika, augi un alvejs, ja, ar savu dziedinošo, ar savu dziedinošajām spējām. Kungs sako, viņš nāk ar dāsnumu, ar gādību, ar dziedināšanu, ja. Un tad otrs par šiem spēkiem, ja, tāpēc, ka kungs ir ar savu tautu, viņi ir neuzvarami. Viņi neuzvaram. Ko tu svētīti, tas tiks svētīts 9. Pantā. Kas, ko tu nolādi, tas būs nolādēts. Ja? Ka nekas nevar stāties pret viņu. Viņš tā kā lauva māte. Tā kā viņi apguļās, kurš pie viņas līdīs? Ja? Kas viņu aiztiks? Kas viņai pretosies? Tāpēc, ka kungs ir ar savu tautu, nekāds spēks. Ja? Tā doma ir tā, ka nekāds spēks. Visi ienaidnieki tiks sakauti. Visi ienaidnieki tiks sakauti. Bet zini, kas ir interesants šajā te visā, kas ir diezgan pārsteidzoši, un to pirms lieldienām jūs jau rūtās, mēs par to runājam, jūs esat paspējuši aizmirst, ka šis te stāsts par Dievu apsolījumu svētīt, ka viņš gādās par viņiem dāsni, ka dos viņiem dziedināšanu, ka neviens ienaidnieks viņiem nevarēs pretoties, ir ielikt tādā sandvičā starp diviem notikumiem. Un kas ir šie divi notikumi? Un tā ir otrā lieta, ko mēs šeit redzam. Kad Dieva tauta ir grēcinieki. Šis apsolījums svētīt Dievu tautu ir ielikt starp diviem notikumiem. Pirmais ir, kur šī jaunā paudze ir tāda pat kā vecā paudze. Ziniet tas teikums, kas ir jaunās ziņas? Kas ir jaunās ziņas? Nu, tā kā jaunas ziņas. Kas ir jaunas ziņas? Tās pašas vecās ziņas, kas vienkārši notiek ar jauniem cilvēkiem. Ja? Un šeit ir līdzīgi, ka šī jaunā paudze ir tāda pat kā vecā paudze, jo viņa kurna tādā pašā veidā. 21. Nodaļā, es tagad nelikšu jums pašķiet atpakaļ, tur ir rakstīts, ka viņa kurna tāpat kā iepriekšēji, tie, kas palika tūkstnesī. Mums šis ēdiens riebjās, to es mūs izvedu tādiem pašiem vārdiem. Ja? Mozum sūdzās, tu esi atveicis mūsu tūkstnesī, un Dievam sūdzās, lai mēs nomirtu. Šeit nav ūdens, tad nav ko ēst, tas ēdens, kas ir tas mums riebjās, viņa kurna tā patās. Tas ir vienā pusē. Un otrā pusē jūs varat pašķirt, ko Izraels dar 25. Nodaļā. Vienkārši varat, jums ir atvērta 24. Nodaļa, 25. Nodaļas sākums. Tad Izraels mita Šitimā, tauta sāk nodoties neteklībai ar Moābu meitām. Ja? Tauta kurn un tauta novērš no Dieva un nododas neteklībai ar Moābiešiem, tiem, kas viņiem gribēja nolādēt, novērš no kunga. Viņi ir grēcinieki. Un pa vidu ir Dieva apsolījums svētīt grēciniekus. Šiem te grēciniekiem, ko Dievs tikko pasaka? Viņi kā koki, kas stādīt pie ūdens upēm. Kā ciedri, kas stādīt pie ūdens upēm. Atcerieties pirmais psalmas. Kāds ir taisnais cilvēks? Redziet, šeit te 24. Nodaļā, kas ir teiks par šo tautu? Viņi ir kā ciedri pie ūdens. Jā? Ciedris tas ir tāds koks, ko tu nevari vispār izkustināt. Kas ir stādīts pie ūdens upēm. Un pirmajā psalmā ir sacīts, ka taisnais cilvēks. Pirmajā, ar ko vispār psalma grāmatu atvarās? Taisnais ir tas, kas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm. Tam viss labi izdodas, viņš dienu un nakt domā par Dievu vārdu, viņš augļus nes, ja? Un šie te grēcinieki ir kā taisnais cilvēks, kas ir svētīts kā ciedars pie ūdens upēm. Dievs, tā ir otrā lieta, ko mēs redzam. Dievs dod savu svētību grēciniekiem. Ar to atšķirsies, no kurienes nāks kristieša drošība, pārliecība, jo teiksim, kultūrā cilvēciski tu skaties, ko, ok, es būšu droši, tāpēc, ka es varu. Ja? Man drošība nāk no tā, ka es varu. Vai Dievs man svētīs, tāpēc, ka es esmu bijis krietnis. Kāpēc es varu paļauties uz to, ka Dievs būs labs pret mani? Tāpēc, ka es esmu bijis taisnis. Mana taisnība to man garantēs, man sarūpēs. Es varu paļauties, ka Dievs būs manā pusē, jo es esmu bijis labs krietnis cilvēks, labs tikumīgs kristi, pildīs baušļus. Ja? Vai, saku, kultūrā, sabiedrībā cilvēciski bez Kristus, kāpēc es varu būt, jo es nomaksāšu, man ir resursi. Ja? Un kaut kādu, protams, tas drošību dod, tāpēc jau mēs visi, tā teikt, uztaisam tev cietoksni no saviem resursiem, no finansēm, no savas dzīves vietas, no veselības aprūpes. Ja? Cilvēciskie resursi mūsu spējas dod mums kaut kādu drošību šajā pasaulē. Un tas tipiskais veids, kā mēs domājam. Tāpēc, ka es varu. Un reliģijas nozīmē, cilvēks saka tieši to pašu. Ja? Es būšu droši, Dievs man svētīs, jo es esmu pildījis Dievu baušus un esmu pelnījis Dievu svētību. Bet interesanti, kad evaņģēlijā darbojas pavisam savādāk. Dievs dod savu žēlstību tiem, kas nav pelnījuši, tie, kas ir pazemīgi. Mēs šeit no rīta ģimenē lasījām šo te stāstu, kur Jēzus runā par diviem, kas ieiet Dievu lūgt. Muitnieks, kas bija naudas izkrāpējs. Nevajag vilkt paralēli ar muitniekiem, kas mums uz robežas stāv. Ja? Šajā te pirmajā gadsimtā Romas impērija izīrēja tiesības kā biznesu. Tu varēji paņemt kā biznesu ievākt nodokļus. Un visu, ko tu savāc ekstra, tas palika tev. Tāpēc muitnieks neieredzēja, jo viņi izspieda vairāk nekā vajag. Ja, jo visu, ko viņam bija jānomaksā daļa Romai, un kas palika pāri, tas bija viņam. Tāpēc viņam bija ieinteresēts izspiest vairāk. Tāpēc muitnieks vienmēr ir šis te, un tā kā sliktākais grēcinieks, jo strādā Romas labā un vēl izspieda naudu. Ja? Un ieiet rakstu mācītājs farizējs Dievu lūgt, ja, kas nosacīt, tas būtu priekš mūsu laikiem, piemēram, garīgie līderi, mācītāji, ja, Izraela tautā. Un muitnieks. Un šis farizējs Dievu priekšā uzskata, ka viņš funkcionē, ka tie, kas ir pelnījuši tiesaņiem, viņš saka, es neesmu kāds muitnieks, es maksāju 10. tīvs, es lūdzu, es gavēju, es daru visu, viņš uzskaita savas nopelnus. Ja. Un ko dara muitnieks? Viņš saka, es man grēciniekam žēlīgs. Viņš neuzdrošinās pat acis pacelt pret Dievu. Es man grēciniekam žēlīgs. Un Jēzus saka, muitnieks, kurš bija pazemīgs, tas aiziet mājās attaisnots. Tas, kas sev pazeminās, tas tik paaugstināts. Ja? Un tā par to ir šī rakstuvieta. Kāpēc Dievs svētīs savu tautu? Tāpēc, ka viņi ir krietni labi un tikumīgi? Nē, viņi ir grēcinieki. Ne tāpēc viņš viņus svētīs. Ja, viņš viņus svētīs, kāpēc? Un tas mums novada pie trešās. Kāpēc Dievs var svētīt grēcinieks? Viņš to nav pelnījuši. Viņi nav pelnījuši, lai viņus svēt, ka Dievs par viņiem gādās un rūpēsies un dos viņiem savu svētību. Nekas nav stiprāks par Dievu vēlmu svētīt. Tā ir trešā lieta, ko mēs redzam. Viņš svētīs grēciniekus Kristu. Lūk, mums ir šis te pravietojums 24. Nodaļā, ka nāks ķēniņš, kura dēļ Dieva tauta saņems svētību. 24. Nodaļa sākot ar 17. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu salūkoju, bet ne tuvu. Radīsies zvaigzne no Jēkaba. Nāk zīzlis no Izrēla. Tas satrieks Moāba deniņus. Un paurus visiem šeit dēliem. Kļūs Edoms viņam par īpašumu. Viņam par īpašumu kļūs Seirs. Saviem ienaidniekiem Izrēls rādīs spēku. Tad nāks kāds no Jēkaba un izdeldēs pilsētas, kas vēl būs atlikušas. Apstāsimies šajā brīdī. Redziet, viņš saka, ir kāds, kas nāks. Viņš vēl nav, bet es viņu jau redzu. Zvaigzne, kas nāks no Jēkaba. Kas ir zvaigzne? Tā ir ķēniņa zīme. Ja? Šis te zizlis scepter. Viņš saka, nāks kāds ķēniņš, kurš vēl nav. Un pirmais Izrēlam tas bija Dāvids. Ķēniņš Dāvids, bet īstais ķēniņš, kurš nodrošina savai tautai svētību, sakauj viņas ienaidniekus. Ir tas, kur piedzimšanu mēs svinam Bētlemi, tas ir zvaigzne virs Bētlemes. Ja? Zvaigzne. Lūk, šis te pravietojums piepildās Kristu. Kura dēļ mēs varam saņemt svētību? Kāpēc grēcinieki var saņemt svētību? Jo atnāk ķēniņš, bet viņš šo svētību iegūst savādāk, nekā mēs gaidām, nekā mēs ceram. Viņš svētību savai tautai nopelna izciešot grēcinieku sodu. Jo tad rodas tas jautājums, kāpēc es varu būt, es neesmu pelnījis, lai Dievs būtu labs pret mani un mani svētīt. Mēs redzam, ka viņš šeit ir grēcinieks. Nu kā tā, kāpēc? Tāpēc, ka Kristus nodzīvo tādu dzīvi, kā Izraēlam vajadzēja. Nodzīvot. Ja mēs sakam, ka izraelieši, atcerieties, viens no viņu grēkiem, ka viņi kurnēja tuksnesī, burkšķēja, mums te ir slikts ēdiens, te ir riebīgs ēdiens, tu mūs ieved nomiet, atnāk Kristus, un ko viņš tuksnesī dara? Viņam sātans viņu kārdina, viņš arī nebija ēdis, bet viņš neburkšs pret Dievu. Viņš saka, es dzīvošu no katra vārda, ko Dievs ir apsolījis, viņš gādās, un es ticēšu viņam. Ja? Viņš rīkojās un ir uzticis, kā Izrēlam vajadzēja, lai nopelnītu svētību. Ja? Izrēls nav ticīgs, Jēzus ir ticīgs. Viņi nododas netiklībai savu iekāru apmierināšanai, bet Jēzus ir paklausīgs, viņš cieš. Viņš iztur kārdinājumu. Kāpēc tevi, grēcinieku, Dievs var svētīt? Ja tu nāc kā šis te muitnieks, kas saka, es neesmu pelnījis, es man grēciniekam žēlīgs. Kāpēc tu vari būt pilnīgi drošs par to, ka Dievs tev svētīs? Tāpēc, ka Jēzus bija paklausīgs tur, kur tu biji nepaklausīgs. Viņš bija uzticīgs Dievam tur, kur tu biji neusticīgs, tā kā Izraels bija neusticīgs. Tāpēc tu vari būt drošs par to, ka Dievs tev svētīs. Un tam vajag sākt ārstēt šīs te mūsu bailes, jo viņš ir apsolījis. Jā? Viņš pierādīs, ka viņš mūs mīl. Es gribu vienu mirkli veltīt neizbēgamam jautājumam, ka mēs sakam, labi, es varu, ka tas ir zāles pret bailēm. Ka Dievs Kristu ir apsolījis svētīt grēcinieku un nekāds spēks to neapturēs. Jā. Nekas nebūs spēcīgāks par šo Dievu vēlmi. Bet tad mums rodas, jā, bet mēs taču zinām, ka kristiešiem notiek arī bēdas un posts un grūtības. Kā es varu zināt, ka man tas nenotiks? Jā? Respektīvi, būs viltus mācītāji, kas teiks, ja tu būsi ticīgs, tev nekādas grūtības nebūs, tev nekādas sāpes nebūs, tev traģēdijas nenotiks nekad. Bet jūs sacīsiet, ok, ja mēs neesam galīgi naivi un vienkārši negribam melot, mēs zinām, arī jūs, mūs šeit, mūsu vidū ir, tu kā kristietis esi piedzīvojis liels sāpes. Kā tad tas iet kopā? Vai tas nozīmē, ka Dievs nerūpējās? Ja, vai Dievs, tas nozīmē, ka Dievs nebija klāt. Vienkārši mums ir jāpieskarās pie šī jautājuma, jo tā ir realitāte, ko mums to iesākt. Pirmkārt, pirmā lieta, ko šī rakstiet mums pasaka, ja, ka Dievs būs dāsns, kā pie ūdens upēm, kā alvejas, kas dziedina, ja, kā Libānas ciedrs, kas ir stiprs tādīs pie ūdens upēm, ka Dievs gādās. Mēs tikko dziedājam ar šo te dziesmu, kur Jēzus saka, ka mēs lūdzam tēvu reizi, mūsu tavs tēvs, ka mēs varam Dievu uzrunāt kā tēvu, dod mums mūsu dienišķo maizi. Tu zini, ka mums ir vajadzības. Kungs grib, lai mēs nākam pie viņa ar savām vajadzībām. Un mēs, kā kristieši, piedzīvosim Dievu gādību. Ja? Un tie, kas jūs esat ilgāku laiku, jūs esat redzējuši, kā kungs gādāja. Brīnumainā veidā gādāja. Necerēti gādāja. Kur jūs bijāt izmisumā un kungs, jūs skatieties atpakaļ, ties parādīja, ka viņš tev gādāja. Un kā Dāvids saka, viņš saka, es biju jauns un esmu vecs, es neesmu redzējis, ka dievbīgais maizi lūktu. Ja? Vai viņa bērni maizi lūktu, ubagotu. Citiem vārdiem sakot, šis apsolījums par Dieva gādību mūsu vajadzībās ir reāls, ir īsts. Ja? Un viņš grib, lai mēs nākam pie viņa. Ja? Pāvils vēstulē saka, viņš saka, metiet visus savus rūpes un raizes uz kungu, viņš par jums gādās. Ja? Viņam patīk dot saviem bērniem labas dāvanas. Mums jātic, ja mēs esam tēvu bērni, ka viņš rūpēsies un gādās. Ja? Ka viņš dos labas dāvanas saviem bērniem. Cilvēkiem sakot, tev mīlestība ietver prieku, tā kā tev patīk rūpēties par saviem bērniem. Man piemēram patīk, ka man bērni šokā, wow, mēs nespējam noticēt. Tiešām, ja? Tiešām, es gribu redzēt to izteiksmi viņu sejā. Ja? Labi tēti un mammas priecājās, tāpat arī kungs saka, kāpēc lai jūs tās debesīs būtu sliktāks. Tā ir viena lieta. Es sakam, jā, bet es esmu redzējis, kad kristiešiem notiek labiem, ticīgiem, divbīgiem, ne grēciniekiem. Ja? Kāpēc? Un tā ir tā otra lieta. Man liekas, tam ir svarīgi veltīt mazu laiku, vienkārši, lai mēs, tā kā mums būtu skaidri tā sistēma, kāds darbojas Bībelē. Un Pāvils par to runā. Pēc tam vēlāk mēs tagad atšķirsim arī 8. Nodaļu vēstulē romiešiem, bet pēc tam var vienkārši pārlasīt šos te vārdus, kur Pāvils saka, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Un kāds izpaužas kristiešu dzīvē? Un kā tas atrasim jautājumu, Vai tad kristietim nekas slikts nevar notikt? Vai arī kristietis nevar piedzīvot grūtību? Kā tad evaņģēlijs? Citiem varam sakot, kā šis apsolījums gādāt, kā viņš iet kopā ar to? Ja? Nu, skatieties. Un man tas šis ir bijis ļoti vērtīgs atklājums. Es teikšu godīgi, īstlīdz galam nesapratu ilgāku laiku, ko šie vārdi nozīmē. Paskatieties, ja? Redziet, tā ir 1488. Lapas puse. Tā ir vēstule romiešiem 8. Nodaļa. Pāvils saka, redziet, ko lai mēs sakām, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Ja? Tie, šī pati ideja, kas bija Bilijām un Balaku, kāds ienaidnieks var būt spēcīgāks par Dievu vēlmu svētīt savu tautu? Ko lai mēs sakām, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvinās mums visas lietas? Ja, ja Dievs ir Dievs Kristu, jo Kristus visiec pie krusta, kā viņš par mums nerūpētos. Bet tad ir interesanti, ka Pāvils viņš paskaidro šo te kristiešu pieredzi šajā pasaulē, kad mēs arī ciešam, kad mēs arī piedzīvojam ciešanas un grūtības. Un kāds ir kopā, paskatieties, redziet, 35. pantā. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tā kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē, mēs esam pielīdzināti kaujumām avīm. Bet visā tajā mēs pārpāriem esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Respektīvi, kristiešu pieredze šajā dzīvē var būt. Apsies, kādas lietas viņš uzskaita. Bēdas, nelaimes, vajāšanas, bats, kailums, briesmas, zobens. Ja? Kristiešs var piedzīvot šīs lietas. Šajā pasaulē. Ja. Viņa pieredze var būt tā, kad it kā par mani Dievs sots, kaut arī mēs sakam, ka Dievs man ir piedevis. Šī pieredze var būt šīs lietas. Un tanī pat laikā pastāties, viņš saka, 35. Tas mums nešķirs No Kristus mīlestības. Respektīvi, Kristus mīlestība tavā dzīvē var ne visu laiku, dažiem cilvēkiem vairāk, citiem mazāk. Ja? Bet šīs abas lietas vienlaicīgi. Bet tas, ka tu kristieti to piedzīvo kā grēcinieks, nenozīmē, ka tas ir sots par grēku. Ja? Šīs abas lietas var pastāvēt vien, un tās nešķir tev no kristieti. Citiem vārdiem sakot, tad, kad tu kā kristietis piedzīvo šās lietas, Kristus mīlestība ir klātesoša tavā dzīvē. Dievs tavā dzīvē darbojas un rūpējas, un es jums godīgi pateikšu. Tas nav kaut kas, par ko mēs lūksim, vai ne? Mēs teiksim, nu, kungs, tu tā kā pats to, ja? tas nav tas, ko mēs gribam savā dzīvē, bet es jums varu, ja jūs nezināt tādas stāsts, es zinu, ka cilvēks, ja pateicis, ja nebūtu tā traģēdija manā dzīvē notikusi, es nekad nebūtu nonācis pie Dievu. Ja Dievs to lietoja, tas ir traki, un es saku, mēs tā kā, nu, ja mēs nelūksim, lai tas mums vairāk, bet tas mums, restīvi, Kristus mīlestība ir reāli klātesoša, arī pa šīm, kad tu piedzīvo šās lietas kā kristietis, ja, tas, ka Kristus pasaka, es tev garantēju savu mīlestību, un es kaut ko darīšu tajā. Ziniet, tas slikts piemērs, viņš varbūt nav pilnīgs, bet ar to mēs noslēgsim, kas man ienāca prātā. Nedomājieties, cik mūsu sirds ir pilna ar vienaldzību, egoismu, remdenību pret Dievu, ja, un Dievs bieži vien lieto dažādas grūtības, lielākas vai mazākas, ja, un es gribu ļoti uzmanīgi runāt par traģēdijām, kuras kristieši piedzīvo. Ja? Mēs, nu, nevajadzētu būt tādiem ļoti tādiem relaksētiem par citu ciešanām. Ja? Un atstāsim to Dievu ziņā. Ja? Ar cieņu izturēsimies. Bet kungs bieži vien lieto šīs te, nosauksim viņus par ciešanām, lai mums vilktu tuvāk sev. Un tas iet kopā ar Kristus mīlestību. Tas nešķirs mūs no Kristus mīlestības. Un viens tāds piemērs, kas man ienāk prātā, jā, viņš nav perfekts, bet iedomājieties, jums, teiksim, jums ir bērni, tavs dēls, un jums kaimiņš pasaka, zini ko, es braucu uz nedēļu projām, būs, bet visu nedēļu būs smags sniegs, visu laiku sniegs katru dienu, tad es atgriezīšos mājās, es netikšu mājā iekšā, jā. Es iedošu tev puikam 50 eiro uz to nedēļu, bet vai katru dienu iztīrīt ceļu, jā, to. Vienkārši, ja mēs atbrauksim, tur mēs mājā netiksim iekšā. Un puika saka, labi, es gribu nopelnīt 50 eiro. Bet katru rītu, pirms skolas, ir jāpieceļās un jāiztīra būs. Piebraucamais ceļš, ja? Tagad pienāk pirmdiena, pirmais rīts, ārā minus 20, augsti, miegs nāk, vēl skola jāstaisās. Un tu tagad ierodies, ja? Tagad nekas nav izdarīts. Klausies, nu kā? Mēs viņš runājām, tu taču naudu saņēmisi, jā. Man kaut kā nebija noskaņojums, bija baiga augsts, jā, un man vispār kaut kā negribējās. Un tu piesēlis, tu domā, ok. Jā, tas, ko latviski sauc a teachable moment. Tu domā, nu kaut kā tam bērnam tevi jāiemāc, ka dzīvē tā būs, jā. Tev darbā, lai nopelnītu, lai plūktu augļus, tev būs jāierodas, kad ir augsts, tev būs jāierodas, kad negribās. Cik daudz no jums ir slīmi gājuši uz darbu, ja? Kad nu, ja vienkārši nu, nā, tā kā īsti negribas, nu kā tu viņam to iemācīsi? Un viņam ja teiks, ok, diemžēl par to dienu naudiņu nevarēs saņemt. Ja? Kā tu tā? Tu man nemīli, tēti. Viņam liksies, ka tanī brīdī tam bērnam liksies, ka tu viņu ienīsti. Ja? Ka tu esi slikts, tēts, ka tu viņam atņem. Ja? Viņam neliksies, ka tu viņu mīli. Ja, un līdzīgi, kāpēc, es saku, tas nav perfekts piemērs. Nu, viens no piemēram nekad nav perfekts, bet kas, kāpēc tas ir stāsts? Mums kādos brīžos liksies, ka Dievs mūs atņem. Vai viņš mūs nemīl, ka viņš mūs kaut ko nedod. Mums liksies, ka viņš mūs ienīst tajā brīdī. Bet ko viņš darīs ar šīm grūtībām? Ja, un es nebūšu tas, kas komentēs, ja, ko tieši Dievs tev dara tavā dzīvē, bet tu varbūt pilnīgi pārliecināt tas, ko saka Pāvils. Tad, kad notiek šīs visas lietas, ko viņš uzskaitīja, tas tevi nešķir no Kristus mīlestības. Ja, un kungs kaut ko dara. Varbūt tā kā es tajā manā piemērā nepilnīga, ja? Bet tu zini, ka tas notiek tavā dzīvē. Bet Dievs ir apsolījis Kristu tevi svētīt. Ja? Un tas tev nešķirs no Kristus mīlestības. Ko mēs redzējām? Liela pretestība, bailes, ienaidnieki nāk nolādēt. Kungs ar šo 24. Nodaļu mums pasaka, nekas, neviens spēks, ne politisks, ne militārs, ne burvju, ne garīgs, nevar būt spēcīgāks par Dieva vēlmi svētīt savus bērnus. Dievs svētī grēciniekus Kristu. Jā, viņa paklausības dēļ dot tev svētību. Un tā, ka mēs par to domājam, ka mēs par to pārdomājam, lai tas ārstē, ar vien vairāk ārstē šis apsolījums, jā, tam ir uzdevums ārstēt tās bailes, kas mums katram savā dzīvē ir. Padomā par viņam, ņem tās lietas pretī šo apsolījumu. Un tas maz pa mazām, jā, ārstēs tavas bailes.